Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. V jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z lidí si nic nedělal. V tom městě byla i vdova, která k němu ustavičně chodila a žádala: zastaň se mě proti mému odpůrci. Ale on se k tomu dlouho neměl. Potom si však řekl: i když se Boha nebojím a z lidí si nic nedělám, dopomohu jí k právu, poněvadž mi nedává pokoj. Jinak mi sem stále bude chodit a nakonec mě umoří. A pán řekl: všimněte si, co praví ten nespravedlivý soudce. Což teprve Bůh? Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá? Ujišťuji vás, že se jich brzo zastane. Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde?
Milí posluchači, vítejte u poslechu Ranního slova. Dnes jsme slyšeli jedno z Ježíšových podobenství z 18. kapitoly Lukášova evangelia. A je to věru podobenství podivné. Tato kapitola uvádí ještě podobenství o farizeu a celníkovi a především se v ní dočteme vyprávění o setkání s bohatým mužem a o uzdravení slepého u Jericha. My se však dnes budeme zabývat především podobenstvím o soudci a vdově. Naším průvodcem bude autor knihy Lukášovská podobenství, docent Jiří Mrázek. Pane docente, proč je právě na toto místo evangelia toto podobenství zařazeno?
No, vy jste už zmínil, o čem je zbytek té 18. kapitoly. Všem pro nás je zajímavé i to, co předcházelo. Ta předchozí 17. kapitola nakonec vyzní docela apokalypticky. Jsou tam dlouhé pasáže o tom, jak učedníkům bude těžko, jak přijdou různá pronásledování a útrapy, jaké si snad ani nedovedou představit. To, že mě budou vyhlížet nějaké vysvobození, příchod Mesiáše, syna člověka, poslední soud, který by je zachránil. Jenomže ten syn člověka, kterého čekají jako vysvoboditele, tak tam je řečeno, že sice přijde, ale bude zavržen, bude trpět. Prostě slova, ze kterých se posluchači musí tak trochu zamotat hlava, tím spíš nějakým učedníkům, kteří je slyšeli tenkrát poprvé. A teď je zajímavé, že taková slova mají ostatní evangelisté většinou až na konci evangelii, jako takový výhled, co jednou v budoucnu přijde. Ale Lukáš je zařadí vlastně ještě docela doprostřed příběhu, tam, kde Ježíš s učedníky směřují do Jeruzaléma a vlastně tím té cestě do Jeruzaléma dá takové trošku depresivní, ale právě takové apokalyptické zabarvení. Oni čekají buď jenom, že tam budou teda svátky a že jdou na svátky, nebo že se tam něco velkého stane. A teď do toho přijdou ta slova, která to zabarví, takže už čekáme, že vlastně to, co se tam stane, nějak souvisí s koncem světa nebo něčím takovým. A na to pak přijde podobenství o soudci a vdově. A ti učedníci se nutně musí poznat v té vdově, když jim slibuje ta různá pronásledování a utrpení, v té vdově, která si připadá bezbraná a neví, co si počít, na koho se obrátit. A navíc to může vypadat, že Bůh je tam jako ten soudce, který nějak neodpovídá, proč nezasáhne, proč něco neudělá.
Autor evangelia před samotné podobenství předsazuje jakýsi klíč, podle něhož ho máme číst. Ovšem tím se my budeme zabývat až za chvíli, teď se podíváme na samotný text. Vypráví se zde tedy nějaký příběh o soudci a vdově. Ze Starého zákona bychom mohli získat dojem, že vdovy a sirotci byli v Izraeli chráněni, ale tady podle toho textu vidíme, že tomu tak mnohdy nebylo. Jak je to možné?
To je právě na těch Ježíšových podobenstvích takové, skoro bych řekl, prostořeké, roztomilé. Starý zákon, a nejenom starý zákon, i Talmud, další tradice, nakonec i pak křesťanské tradice, vždycky líčí takový ten oficiální obrázek, jak to má být, jak se o tu vdovu každý stará, jak má zastání, jak soudci soudí nestranně, jak se třeba nesmí používat falešné závaží, nesmí se půjčovat na úrok. Kdežto z těch Ježíšových podobenství se jakoby mimochodem vedlejším efektem dozvídáme vždycky, jak to vypadá v reálu, jak to vypadá ve skutečnosti, jak se vesele půjčuje na úrok, to je třeba v podobenství o hřivnách, jak taková vdova nemá moc šancí se někde domoci a jak takový soudce si dělá, co chce a podobně.
Tak se nejprve podívejme na toho soudce, co se o něm dozvídáme.
To je také docela zajímavé, jak ten soudce je nakonec pro nás docela srozumitelný. O kousek, o několik stránek dříve bychom našli podobenství o nepoctivém správci. Tam se nám přímo před očima otvírá šedá ekonomika té doby. Vlastně takové, mohli bychom říct, tunelování v přímém přenosu. Ale my nakonec, přestože je to tak v přímém přenosu, musíme přiznat, že jsme vlastně nepochopili, v čem spočívá ten klíčový fígl. Jakoby pro ty finanční podvody, pro tu šedou ekonomiku přece jenom byla potřeba nějaká fantazie, nějaká genialita. Kdežto tady se nám pro změnu otvírá pohled do, bych řekl, šedé byrokracie. A ta je za ta staletí a tisíciletí pořád stejná. Ten úředník, který nedělá nic, který je arrogantní a který si to může dovolit, tam nepotřebujeme nic zvláštního pochopit, to zůstává. Takže tady máme takového provinčního soudce, pro kterého platí to známé ruské přísloví car daleko, pán Bůh vysoko, takže on si může hrát na toho pána Boha. Nemusí se bát Boha, je tady řečeno, čili nemá nikoho nad sebou a nemusí se ohlížet na veřejné mínění, bychom přiložili, nemusí se bát lidí. Takže takový úplně nezávislý soudce, ale nezávislý ne úplně v tom pozitivním smyslu.
Druhou postavou je vdova, tak co nám podobenství říká o ní?
Svým způsobem pravý opak. Ten soudce byl charakterizován tím, co musí anebo nemusí, spíš tím, co nemusí, a tím, že nekoná. Zatímco vdova je charakterizována tím, že si může nohy uběhat a pro změnu nezmůže nic. Zvláštní je, že vedle soudce a vdovy je tam vlastně ještě třetí postava, taková na okraj zmíněná jakýsi protivník, který ji zřejmě nějak ublížil nebo ji ohrožuje nebo způsobuje křivdu, ale ten už zůstává úplně neurčitý, rozostřený. Prostě ta vdova má křivdu už jenom tím, že je vdova, že nemá muže, pak tím, že vlastně tím nemá v té společnosti zastání a troufne si na ní každý a ono už se pak najde cokoliv, co jí může ohrožovat. Čiže je to vlastně takový prototyp někoho bezbraného, kdo skoro nemá na koho se obrátit a když se někam obrátí, tak to stejně nevypadá příliš nadějně.
Jak soudce reaguje na žádost vdovy o pomoc?
To se dá říci docela stručně. Nereaguje. Nereaguje, protože nemusí. Ale všimněte si, to se nám bude hodit za chvíli, on vlastně není zlý. On tady působí spíš jenom jako líný. Z nějakého důvodu strpí, aby se té ženě dělo příkoří, nezasáhne. Ale dovedl by si představit i horší scénáře u takového soudce mafiána, který je v tom svém provinčním městě svým vlastním pánem, si dovedu představit, že vdova, která ho příliš obtěžuje, prostě jednoho dne zmizí. Nebo že přinejmenším dá zapravdu jejímu protivníkovi, který zřetelně musí být nějaký mocnější, lépe postavený. To všechno on neudělá. Se nezachová, bych tak řekl, aktivně nespravedlivě. Jenom nějak zatím nezasahuje.
Zlomovým okamžikem celého podobenství je chvíle, kdy si soudce něco řekne. Tak co?
To je takový docela humorný moment. Ten soudce si počase řekne, tak já se jí na to podívám, dřív než mi nakonec nafackuje. To zní trošku jak zlaciné komedie, rázná energická hospodyně, která postaví do letě i velké pány, pán nepán. Jenže kdyby ta vdova byla opravdu taková rázná energická, tak si asi poradí i s tím protivníkem. Těžko si představit, že by se ten soudce skutečně bál, ať už fyzického napadení nebo ostudy před lidmi. Tam je řečeno, že si z lidí nic nedělá. Spíš to vypadá, že má docela nadhled a překvapivě i smysl pro humor. Tak já ji vyhobím, nebo mi se bude chodit pořád, nakonec mi ještě nafackuje. Tak by si dělal legraci skoro i ze sebe.
Ten příběh sám o sobě je docela banální. Tak se teď zabývejme tím, jaká role je přisouzena jednotlivým postavám, protože je to podobenství. Tak co představuje vdova?
To je poměrně jednoduché. Vdova jsme my. V tom kontextu Lukášova evangelia se v ní museli zaprvé poznat učedníci, kterým Ježíš předpovídá různá ta protivenství a křivdy a oni si říkají něco jako tak, proč s tím pán Bůh něco neudělá? Proč soudce posledního soudu nezasáhne? Ti učedníci jsou trochu bezbraní v tom, co jim Ježíš předpovídá a nezbývá jim, než se obrátit na Boha. Ale samozřejmě my také se v té postavě můžeme najít nejen v nějakých pronásledováních, ale ve spoustě životních situací. Každý si někdy může připadat jako taková vdova, která se nezmůže na nic, připadá, že nemá zastání. Tím protivníkem může být i pro člověka, který si v životě připadá sebejistý, například vážná nemoc nebo úraz a podobně.
Trošku z rozpaky se teď ptám, zda soudcem je zde opravdu Bůh, zda představuje Boha, protože to přirovnání mi přijde až trošku skandální, když si uvědomím, jak je ten soudce vlastně vylíčen.
Ano, podobenství zní skoro jako blasfémie, jako rouhání, je provokativní, ale to je velice pravděpodobně i jeho záměr. Ježíš rád provokuje naše ustálené představy a v podobenství to dělá skoro vždycky. Ale připomínám to, co už jsem říkal před chvílí, ten soudce tady ve skutečnosti není vylíčen jako zlý. Nedělá nic špatného. Ono to spíš jenom z našeho pohledu vypadá, že dlouho nedělá nic. Nevyřizuje jaksi naše žádosti na počkání. Když si představíme toho provinčního soudce, který se Boha nebojí a není závislý na tom, co si myslí lidé, tak on je vlastně na tom svém místě takový malý pán Bůh. Může si hrát na pana Boha. Nemusí dělat opravdu nic, je zcela svobodný. A v tomhletom přirovnání to chápeme, že ten soudce se takhle může chovat. Zvláštní je, že u toho v vozovkách velkého pána Boha to takhle nechápeme. Tam my pořád máme představu, co on musí, co on má, a nepřiznáme mu, že to je ten pán, který může, co chce.
Takže si teď shrňme, co nám prozatím to podobenství řeklo. Pokud obsadíme role vdovy a soudce.
Ono nám vlastně říká dvě věci. Nejdřív nás, abych tak řekl, posadí na zem, abychom si uvědomili, kdo je kdo. Že třeba ve vztahu mezi mnou a Bohem nejsem já tím soudcem, který by měl posuzovat nebo dokonce předepisovat, co by pán Bůh měl nebo neměl. Nýbrž, že já jsem tou vdovou. Ono to teoreticky vypadá samozřejmě, ale snadno se na to zapomíná. No a ta druhá věc, kterou to podobenství říká, je celkem překvapivě zaslíbení, že i ta vdova, která se nemůže dovolat, se nakonec pomoci dočká. Jenom to chce trochu dlouhý dech, a ne pak otázka, jestli ten dlouhý dech musíme mít spíš my nebo spíš pán Bůh s námi.
V pořadu Ranní slovo si dnes ráno povídáme s docentem Jiřím Mrázkem o podobenství z 18. kapitoly Lukášova evangelia. Pane docente, my jsme tady už zmínili tu úvodní větu, vypravoval jim podobenství, aby ukázal, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. A zatím jsme si ji odložili, tak se k ní teď vraťme.
No, my už jsme k tomu, co říká, vlastně také došli, že to podobenství je hlavně o modlitbě. Tady si spíše jenom můžeme uvědomit, jak s takovým podobenstvím pracuje evangelista. On má také své pochopení toho podobenství. Záleží mu samozřejmě na tom, aby čtenáři pochopili správně, tedy tak, jak on si to představuje, ale zase nechce do těch vypointovaných, provokativních Ježíšových podobenství zasahovat přímo, aby nám po každé větě řekl, tohle si vyložte tak a tak. Tak to udělá většinou tak, že nás v úvodním verši navede určitým směrem, nasměruje naše úvahy a pak už to nechá na nás. V tomhle případě nás navede na to, abychom to chápali jako obraz modlitby. Abychom uvažovali o modlitbě a do toho si dosadili to podobenství. A taky, že ta pointa je pozitivní. Má smysl se modlit. Je třeba se vytrvale modlit. To znamená, vybere si z toho příběhu, že vytrvalé vdově nakonec bylo pomoženo. On by si z toho někdo taky mohl udělat závěr, když je to takhle, tak nemá smysl se modlit. A to už nás navede trochu jinak. Chce ukázat, že má smysl vytrvat.
My když jsme popisovali ty jednotlivé role v podobenství, tak jsme tak trošku zanedbali protivníka té ženy. Tak kdo to vlastně je?
No, on je zanedbaný trošku v tom podobenství, nebo tak to aspoň vypadá, ale ono to zase bude schválně. Je takový neurčitý, rozostřený, skoro neosobní, aby se tam vešlo lecos, aby tím bylo naznačeno, jestli tam vejde takřka cokoliv, co nás ohrožuje, co je pro nás protivníkem, co vnímáme jako křivdu. Nemusíme si tam představovat nějakého osobního ďábla, může to být třeba ta nemoc nebo ten pocit, že se nám děje bezpráví nebo že by se nám mohlo dařit lépe a podobně. Zajímavé je, že se tam nakonec říká, to je taková drobnost, které jsme se vlastně ještě nevěnovali, že Bůh nakonec zjedná právo. Ono není řečeno, že s tím protivníkem zatočí, nebo že mezi námi a tím protivníkem v té křivdě, kterou my vnímáme jako křivda, rozhodne tak, jak si představuje. On rozhodne podle práva. On nakonec jedná, vdova ho přiměje k jednání, ale zjedná právo. To znamená, ono to také může dopadnout jinak, než si představujeme, s tím protivníkem, s tím, co nás ohrožuje. Ale je tady zaslíbeno, že to bude řešení, které zjedná právo.
Na závěr podobenství je připojen další komentář, který nám ukazuje na to, jak máme text číst, čili už podruhé nám vlastně říká, jak ho máme číst. Co se v něm říká?
To už je skoro bych řekl takové poučení pro ty, kterým by nestačilo, že Lukáš na začátku navedl tím správným směrem. Tak je pro jistotu k té pointě ještě trošku připostrčí. Stručně by se dalo říct, takhle jedná i nespravedlivý soudce. A co myslíte, že Bůh? Biblické překlady, aspoň ty české, tam většinou mají na můj vkus trochu moc takové to tím spíše. Když i nespravedlivý soudce takhle jedná, tím spíše náš hodný a spravedlivý Bůh. Ale to je, myslím si, už trošku navíc. V tom cítím takovou tu potřebu, tu provokativnost, tu záměrnou provokativnost, to přirovnání trošku obrousit.
Co znamená poslední věta naší perikopy? Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde?
Zase musím říct provokativní. Provokativní pozbuzení, které má člověka vyburcovat, aby nalezl. A takové to jakoby, trošku obrácení problému vlastně v poslední větě na poslední chvíli. Pro Ježíše tady evidentně není problémem to, jestli Bůh zasáhne, není problémem ten soudce, ale spíš ta vdova. Jestli opravdu bude chodit a bude žádat trpělivě, bude hledat trpělivě to řešení, očekávat na Boha. Je to vlastně taková smutná možnost, že ten soudce se rozhodne, tak já jí teda vyhovím, vyjde ven a ona už v té čekárně není.